Entzuten ari zareten abestia, gaur bertan argitaratu dute. Eta guk uste dugula behintzat, hau da irratian ere Safari Night izeneko kantua entzutenen lehen aldia. Julen Larrañaga dago abestiaren atzean, musika konpositorea da batez ere, baita ekoizlea ere, eta DJ moduan ere aritzen da batzutan. Julen Larra, izenez, arratsaldeon Julen, zer moduz?
Arratsaldeon.
Ongi?
Hemen txegabiz, uda ondo pasetan.
Uda ondo pasetan, udan zein lanetan zabiltza, batetik bestera, ala oporretarako tartea duzu?
Ba, ontsez duizua, aldo zeuki ordenare baten, hasi que motxila beti bizkarria maina. Ontsa mi tartegatzen. Bizkatxoa kasinua, gero playa, gero musika bizkatxo batin, hasi que... Nahetarik bizkatxoa, bizkatxoa.
Oso, ondo bietatik orduan. Eta baduzu itzordurik laister, edota zerbait prestatua baduzu?
Ez, bueno, ibili gare ontsa lebizekin, mutiko batzuk, itxen abesti batzuk, eta ontsa gatera bila bigixo bat hor iraia urritik, zehoria gertuan dagoena.
Iraia urrian hortaz.
Gutxi gora bera.
Kompositore lanetan aritu zara, oraintxe berean aditu dugu, azkeneko zure lana, gaur argitaratu dena, Safari Night izenekoa. Nondik hasten da, edo nondik hasten zara piezak egiten?
Ba, hori txikitatik bineaz musikan be, solfeon eta gero behin gauen harmonia eta dana. Baina, aizen zan, nik edoko terrisa, bueno, amaman terrisa, segobian eta.
Ara?
Hor, herriko jaixetan, jarri zegoen elektronika ez dakita ez izan abitzi o... Zot abitzi zen zala eta. Eta ditzen, niruak izan, bum! Zeran, nik horin biot. Eta hortik, etxera fan, programia deskargau, hasi investigetan, ikusi haberno etxen zan musikia, atroiak, sintesi da horiak, dana, estilua ikasi eta aurrera.
Esan diguztu...
Batxierrien,
esan diguzu, Julen, orain udan ari zarela motxila hartuta aurrera eta atzera ordenagailuarekin beti motxilan, baina bestela lan hori non egiten duzu, non daukazu zure lanerako txokoa?
Ba, lanerako txokoa ez daukot, ze beti nahi, ba, hori, ointxe kasiko Bartzelonan, gero ointxe familiaz Inglaterrara bukatzea ikasketak, orduen leku finkua momentuz ez daukot. Ja, bukatzotean ikasketak, zeratu binazena da hori, produksinioekin eta lanak izkatin da, diru erabazi, txokon bat montau, eta horria bai jarri serio gauzak itzen.
Aizu Julen, 13.000 jarraitzailetik gora duzu Instagramen, Spotifyn, hilabetean 12.000 entzule baino gehiago dituzula ere ikusi dugu.
Bai.
Poliki joan zara jarraitzaileak izaten, ala espero gabeko zehose izan da?
Ba, gutxinaka, eta espero gabeko gauran pizkatxoan astuta. Zieran, ba hori, 1000-2000 lortu arte, hori, fansan poliki, ba, abesti bat atara, gero gena bestia, lortu irabazlia, oza, lortu jarratzeia, eta gero errepentian, Spotifyek, ez dakit segati sartu zestan, euren listetako batera, daukiela eurekin ja, eta ez dakit zen bat jarraitzea izakon lista horrek, 6.000, oza, 7.000.
Ia, ma.
Eta hori, errepentia, azizan igoten, hori Spotifyen entzulia, 12.000 o 14.000, ontsi ez dakit zen bat doien, eta Instagramen behi iguala, pues, hazi, venga, lagunakin kompartidu argazkizaz, eta gize, pam, eta hori bai, Instagram bai izen zala, pizkatxe bat poliki. Baina bai, untxe, hor gabiz.
Hasi zinenetik, bueno, aipatu duzu amonaren herrian edo entzun zenuela kantu bat, eta hori ura izan zela, kaso, bidea erabakitzeko momentua. Ezakit profesionalki erabaki hartzeko momentua zein izan gote zen? Alegia, hau egin eta gero, ia seriago jarri behar dut. Hori pentsatu zenuen momentua zein izan duzu?
Keba. Hori izen zen, ba, nio nintzen hiru urte itxen nire kabuz, ba hori. Bidizuak ikusi YouTube-en, liburuak irakurri horian nire kabuz. Eta hori izen zen, batxiller bi, eta eroz nintzen nintzen ingenieritza batera, energia barrizta garriak. Mena, bigarren urtean hauen ingenieritza itxen, eta ikusi nagoen nire burua, 40 urte ingenieritza lan aitzen, eseri eta hor ofizina baten, eta zan hauen, hau estaneria. Eta hor, justo, batera nagoen bestea bestibal, lortu zabela 1000+ SoundCloud-en, eta zan hauen, ba, igual, hau itxen ez nazain txarra. Ba, zan hauen, pues, buruz, eta zin itzen investigatzen haber nuna esan profesionalizau nik ja nakixen gauza batzuk, o, gutxienez, ba hori, gehiago ikasi, profesionalizau nina bine nahitzen, eta aurkitu nahi mikrofusa Bartzelonan, pues, buruz, buruz. Gurasu edan, fiskatxo bat nola, aurpegi zarraro jarri, baina bueno.
Julen,
Azkenean,
ari zara esaten, ba Instagram alde batetik, SoundCloud ere aipatu duzu, eta sare sozialetan gauza pila bat jartzen dituzu. Gutxi gora bera esateko, musikari eskaintzen diozun denboratik, zenbat denboran aritzen zara sare sozialak kudeatzen edo, zenbat denbora eskaintzen diozu horri?
Ba... Gauza aldera gona, gauntzi ertan ez dakitzen ba denbora, baina... Que portada hain, bidizua jarri, pentsau Instagramerako izen bidea da mabos segundo historia, gero minutu bat ez dakize. Ba, asko, asko, asko. Ez que Instagram, bueno, hori, sare sozialak azkenean importantia di, ez, zure eskaparatia da, zure lehiua. Musika oso nahi txemozu, eta ez bakitzu ondo publizitateetan, ba, azkenean zure horren horian geratuko da, besti hori, así que... Bai, bai, bastante, bastante, bastante denbora.
Beraz, ondo pentsatu behar da, zer publikatu.
Bai, bai, eta gainera, azken aldi zan, bai, ze publikau eta nola, ze itzekin, ze. Aizki ulertuak, daz, ointxe, zare sozialetan, bastante.
Julen, aipatu duzu, irailean edota urrian, beste talde, bueno, beste talde batekin lan bat argitaratzekotan zaudela, ez dakit orain arte, zein musikarirekin egindako lanak markatu zaitu batez ere, edota zein lanetatik duzu oroitzapen berezia?
Ba, ointxe kaleratuta dagoena, ez ebes, baina, azken aldizan hori, ni egonaz elektronika itzen, musika elektronikoa itzen oin arte, eta azken aldizan hori, lehibizeko gauziaz eta, Asinaz, ba hori, trap, reggaetoia eta modan dagoen genero batzuk ikutzen, oinarte iztotenak ikutu, horrekin hartu biot beste izen bat, izen bidala FESE.
Nola, barkatu?
FESE izen bida, FESE.
Primizia, nori.
Orduen, horrekin ez daun lan bat bezkaleratuta, baina horrekin egonaz kompozetan, ba hori, artista diferentiekin, eta bega bizitzen grupotxo bat moduen, ondikon ez da ofiziala besta hori grupua, nola funtziona hori dauen, baina binezka, diela Victoria eta Nuri, eta hirugarren mutiko bat, dala Adria pegatinako abeslari ez dakit ezagutuko zuen usto
bai. Bai.
Ba horrekin lan nahi itzen, itzen abesti batzuk, eta Warnerrera bidaltzeko, eta gero Warnerrek ba, bidaltzen dago abesti horrek, ba ez dakit. Uste badaue artista bat aldo lanka jau gukin duguna abesti zen, pues bialtzen otzide, haber guztetan zakon abesteko, eta hori dana.
Ara. Bueno, primizia txiribogan, eh?
Bueno, primizia, haber, funtzionetan badau bai, baina. Hor, pues, lanien bagabizela bai.
Osondo.
Basa, ibertzela gure artean gelditzen da. Ez, bukatzeko, zeinekin gustatuko litzaizuke kolaborazioren bat edo egitea Julen?
Kolaborazio bat?
Bai. Zeinekin aritzea gustatuko litzaizuke musika egiten?
Ba, musika itxen guztago baten, gua, ez que hazein beste.
Venga, esan bi.
Baten bat.
Guztago gaten, holan, pareja moduen, Alfred eta Amaia, guztago daukerako en plan, jota sobratu eta horren burua, gibitzen jat.
Ai, ba.
Alfred eta Amaia, Operación Triunfo, bueno.
Bai. Zeitzen hau beti gure da guiena, jakien portazen, euren, eza, bestien iritzisa, beti txena guiak gure hauen musikia. Eta batez meha maia ikusten jako hor daki izela, buah.
Ah, begira, bagian ez genuen espero erantzun hori, eh? Jule, egia esan, bai.
Eta
bai,
beste bat, ontsi da biena bastante redentetan, eta lan, Barcelona aldetik, dala Alixa, eta jakingo zuen zindan.
Aritzez bai.
Oso ona.
Beno, ba, ber lortzen duzun, Julen, ikusi nahi zaitugu, edo zureka uzlanak egiten, edo eta jendearekin behintzat kolaboratzen. Errepikatuko dugu, Julen Larrañaga, musika kompositorea, DJ-a, ekoizlea, ez dakigulo egiteko tarterik hartzen duzun, Julen, ze gauza asko egiten dituzu, baina beno, eskerrik asko, Euskadi Irratiko txiribogara etortzearen, tarte bat hartzearen gurekin hitz egiteko, eta zorte hon, zure ibilbidean, ondo ibili.